Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uslovi za nastavak evropskih integracija, reforme, regionalna saradnja i dijalog sa Kosovom, kaže nemački ambasador Wolfgang Maas. Za desetak dana znaće se ko formira vladu, izjavio Dragoljub Mićunović. Vojni avion pao na stambeni deo Džakarte, najmanje 6 mrtvih. I sutra 37 stepeni, predveče na oblačenje sa kišom. U narednih pola sata poslušajte još, hoće li Beograd na kraju prihvatiti saradnju sa Kancelarijom vlade Kosova za Sever Mitrovice? Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Moja procena je da ovo sad jedna poruka za svoje biračko telo, jako su izbori prošli i da će polako sistem pritisaka zapadne međunarodne zajednice naravno dovesti do toga da ćemo morati početi da sarađujemo, samo u pitanju koliko će u ovom periodu dok to odbijamo proći vremena i koliko će Srbija kasniti u procesu evropskih integracija.
U emisiji govorimo i o aktuelnoj raspodeli dedinjskih rezidencija uz pitanje i zašto srpski političari ne smeju, poput ostalih građana, da se prošetaju ulicama. Urednica Peščanika Svetlana Lukić to ovako objašnjava.
S obzirom na politiku koju vode i na katastrofu ekonomsku koja se tek sprema, mislim da je dobro da se grupišu na jednom istom mestu. Mislim da će onda moći lakše da se brane.
I kalendarski počelo leto, no tropske vrućine traju već danima. Danas su najtopliji Beograd i Kragujevac. Tamošnji građani spas su pronašli na jezeru u Šumaricama.
Kod kuće mi je vruće, onda dođemo ovdje i tu budemo ceo dan na jezeru do jedno 5-6 sati. Kupamo se, plivamo, sunčamo, pa odemo malo po tuš.
A ovdje nema problema. Ovo mnogo vredi.
Podnosi se za moje godine dobro. Malo voda, malo sladoled, kako kad.
Najpre vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemački ambasador u Srbiji Wolfgang Maas izjavio je da su svi zahtjevi za zvaničan početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji već poznati i jasno izneti. Tiču se, kako je podsjetio, nastavka reformi, regionalne saradnje i pitanja Kosova.
There you will find three points. The one is...
Postoje tri stvari. Prva je da svi sporazumi koji su postignuti treba da budu primijenjeni. Sporazumi koji se ne primjenjuju su bezvredni. Drugo, trebalo bi zaključiti pitanja koja su na dnevnom redu dijaloga, poput telekomunikacije i energetike. Treća stvar je da postoje kredibilni, verodostojni koraci ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova. Mi smo uvek jasni. Ne tražimo priznavanje nezavisnosti.
We are always very clear. We are not asking for recognition.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izrazila je spremnost da se sastane sa bilo kim, bilo kad i bilo gde, kada je to u interesu naroda i države Kosovo. Tako su za Radio Slobodna Evropa reagovali u njenom kabinetu nakon što je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin za naš program rekao da je predsjednik Tomislav Nikolić u Briselu izrazio spremnost da razgovara sa Jahjagom. Nakon razgovora u Beogradu, posrednik Evropske unije u dijalogu Robert Cooper boravi danas u Prištini, ispred zgrade vlade Kosova, gde se sastao sa premijerom Hašimom Tačijem, protestovale su pristalice pokreta Samoopredeljenje koje su Coopera gađale paradajzom. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović ocjenjuje da će za nedjelju do 10 dana biti jasna situacija o tome ko će formirati novu vladu.
Ne znam šta je daleko, šta je blizu. Prema nekim očekivanjima trebalo bi već naredne nedelje da imamo jasnu situaciju. Tako da ne očekujem da se to otegne u nedogled. Mislim da će se ubrzati procesi i nadam se za do nedelje dana, 10 dana. Da će u tom pogledu sve biti jasno. Imamo dve varijante, pa vidjet ćemo koja će pobediti.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH jutro su na području Zvornika uhapsili Ostoju Stanišića iz Fojnice i Marka Miloševića iz Kladnja, osumnjičene za genocid u Srebrenici. Najmanje 6 osoba je poginulo kada se avion indonežanske vojske srušio na stambeni deo Džakarte. 6 od 7 članova posade je poginulo, a jedan je u kritičnom stanju. To je sve što znamo za sada i do ovog momenta nismo pronašli civilne žrtve, rekao je za AFP portparol vazduhoplovnih snaga Asman Yunus. On je dodao da je avion bio na probnom letu i da su u njemu bili samo članovi posade. Strahuje se da se najmanje 75 ljudi utopilo kada se prevrnuo brod sa oko 200 putnika u indonežanskim vodama severno od australijskih Božićnih ostrva. Australijska policija saopštila je da je iz vojnog aviona uočeno da oko 40 ljudi stoji na trupu prevrnutog broda. Najmanje 47 ljudi udavilo se u jezeru Malawi kada je potonuo prenatrpan brod koji je prevozio ilegalne imigrante iz Etiopije, saopštila je policija Malawija. U toku je potraga za eventualnim preživelima. Danas bi trebalo da bude objavljen sastav nove grčke vlade koju vodi šef desnice Antonis Samaras, a podržavaju je socijalisti i umerena levica. Komisija Evropskog parlamenta za međunarodnu trgovinu preporučila je poslanicima da odbace sporazum o borbi protiv falsifikovanja akta o kojem će odlučivati u julu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon Beograda, posrednik u dijalogu Kosova i Srbije Robert Cooper sastao se u Prištini sa tamošnjim zvaničnicima. Ispred zgrade vlade, zbog njegove posete, protestovali su pripadnici pokreta Samoopredeljenje, koji smatraju da se u dijalogu sada natura pitanje severa Kosova. Izjava nije bilo, ali analitičari veruju da je cilj Cooperove posete Prištini da se razjasne postignuti dogovori, javlja Amra Zajneli.
U znak nezadovoljstva odvijanja dijaloga Prištine i Beograda, protestanti su u pravcu zgrade vlade gađali paradajzom, ali protest je završen bez incidenata. Saznaje se da se Kuper u zgradi vlade Kosova sastao sa visokim zvaničnicima, ali do sada niko se nije obratio medijima i ne zna se koje su bile teme razgovora. Behljulj Beća je kosovski analitičar, međutim, veruje da je cilj Roberta Kupera Prištini da se pojasni ono što je dogovoreno između Beograda i Prištine.
Mislim da je zadnjih dana bilo raznih interpretacija oko toga šta je dogovoreno u Briselu i vjerovatno je osnovni razlog dolaska pojašnjenje dogovoreno. Pretpostavljam da je razjašnjena ukupna situacija svih dosadašnjih dogovora i na osnovu onoga što se moglo shvatiti iz javnih saopštenja može se zaključiti da ništa krivenog, tajnog, konfuzog nije bilo i ukoliko svi dogovori imaju adekvatno pojašnjenje, onda verovatno može se razmišljati o tome da se dijalog može nastaviti.
Beća još dodaje da namera jednog političkog dijaloga nije sporna, ali ističe da još nije adekvatna klima ni za nastavak trenutnog dijaloga.
Jer bez upotpunjavanja svih činioca srpske vlasti sa jedne strane i bez konsenzusa u okviru te vlasti i na Kosovu istovremeno, mislim da je nerealno očekivati nešto što bi konkretno pomirilo stvari, ali u svakom slučaju mislim da bi to bio gest dobre volje, dobar sinjal i imao bi simboličan karakter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Mađarski vojnici iz sastava KFOR-a raspoređeni su danas u blizini zgrade administrativne kancelarije koju je kosovska vlada otvorila u severnom delu Mitrovice. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga juče je pozvala KFOR da poveća budnost u periodu otvaranja kancelarije koja se nalazi u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Mitrovice. Beograd će po svemu sudeći ignorisati ovu kancelariju koja bi, prema najavama iz Prištine, trebalo da pruža sve usluge građani i koordinira aktivnosti i investicije u tom delu Kosova. Na to sugerišu izjave beogradskih zvaničnika poput Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo u tehničkoj vladi.
Tu neće biti nikakve reakcije, a o saradnji već nema ni govora, jer mi na tom istom prostoru imamo našu administraciju priznatu i formiranu od strane Republike Srbije nakon demokratskih izbora. Prema tome, prosto ćemo ignorisati tu činjenicu.
Kancelarija će imati godišnji budžet od 4 miliona eura za osnovne usluge za zajednicu i infrastrukturne objekte u severnom delu Mitrovice. Međutim, Oliver Ivanović kaže da ta kancelarija nije prilika za saradnju Beograda i Prištine.
To nije saradnja Beograda i Prištine. To što vi govorite, to je formiranje, odnosno nametanje administracije iz Prištine umjesto da sačekaju pregovore i da kroz pregovore dođemo do nekakvog rješenja.
kaže Oliver Ivanović. Beograd je odustao od održavanja lokalnih izbora u maju u srpskim sredinama na Kosovu kako ne bi kršio rezoluciju 1244. Međutim, uprkos protivljenju zvaničnog Beograda, rukovodstva opština Zubin Potak i Zvečan ipak su održali te izbore. U druge dve opštine, Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću, mandat lokalnim samoupravama još uvek nije istekao, pa nije ni bilo potrebe za glasanjem. Ukidanje paralelnih institucija na Kosovu jedan je od uslova Beogradu za dalji napredak u evrointegracijama i dobijanje datuma pregovora. Zato Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ocenjuje da će ovo biti prvi ozbiljniji testovi evropejstva nakon predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Već se primećuje ping-pong između predstavnika tehničke vlade i pre svega Borka Stefanovića i novo izabranih savjetnika predsjednika Tomislava Nikolića oko toga čija je nadležnost sada u pitanju Kosovo. Moja procena je da ovo sad jedna poruka za svoje biračko telo, iako su izbori prošli i da će polako sistem pritisaka zapadne međunarodne zajednice naravno dovesti do toga da ćemo morati početi da sarađujemo, samo u pitanju koliko će u ovom periodu dok to odbijamo proći vremena i koliko će Srbija kasniti u procesu evropskih integracija. Ja sam ubeđena da pitanje otvaranja pregovora po poglavljima o tome se neće ni razmišljati dok se pitanje situacije na severu Kosova potpuno ne reši, a kad kažem pitanje situacije na severu Kosova, mislim i na ukidanje paralelnih institucija, oni koji se tiču pravosuđa, bezbednosti, carina, Kosova i zdravstva, zatim prihvatanje postojanja administrativne kancelarije vlade Prištine.
Iz Centra za evroatlantske studije Jelena Milić opširni ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome hoće li novi predsjednik Tomislav Nikolić u dedinjsku vilu Mir ili u rezidenciju u Tolstojevoj. Verovatnije u ovu drugu, pošto je prva, nekadašnja Miloševićeva kuća, zapuštena, pa treba mnogo uložiti da se renovira. Tadiću je Nikolić ostavio da i dalje prebiva na dosadašnjoj dedinjskoj adresi. Time se bave srpski mediji, ali ovih su dana objavili i fotografiju londonskog gradonačelnika kako na biciklu odlazi na posao. Da to čini i danska kraljica, odavno se zna, kao i švedska nomenklatura. Zašto je nezamislivo da to radi i srpska politička klasa? Pre mjesec dana tadašnji predsjednik Tadić požalio se kako mu je teško što ne može, kao i svi ostali, da se prošeta Knez Mihajlovom. Sociolog Božidar Jakšić kaže za naš program da mu je potpuno razumljivo što to ne može bez brojnog obezbeđenja i dodaje.
Ja sam monarhiste začekavao da mi kažu, evo u redu vi ste za monarhiju u Srbiji, u redu imajte monarhiju, ali samo mi recite da bi kraljica u Srbiji mogla da se proveze kroz glavnu ulicu na biciklu kao što radi danska kraljica. Izvolite, ako to može, možda ja ne bih ni bio protiv monarhije. Jer to je dvostruko vezano. S jedne strane, on potvrđuje svoju veličinu i autoritet time što ne može među obične građane, a da ne bude okružen gomilom goriva oko sebe. Ali s druge strane, građanin je podanik. Mi nemamo zapravo građanstvo u bilo kojem, ne samo modernom, nego i tradicionalnom obliku. I taj podanik, kad vidi predsjednika Republike na ulici, on je, što bi rekli Slovenci, presenečen. On je do te mjere iznenađen da je obeznanja. U tome je čitav problem, to je dvostruka igra. Ja neću samo da kažem to je manir političara koji je loš, nego ću isto tako da kažem da taj stanovnik Beograda koji bi ugledao predsjednika na ulici također je dio tog istog aranžmana i nemojmo se oko toga zavaravati.
Sociolog Božidar Jakšić. Svetlana Lukić, urednica Peščanika, kaže da ne prati u posljednje vrijeme dedinjske stambene kombinacije ovdašnjih političara, ali iznosi sljedeću tezu.
Ja tu imam, i to bez viška cinizma, dva racionalna objašnjenja zbog čega svi oni treba da odu, na, recimo, za početak na Dedinje. Jedno je što, s obzirom na politiku koju vode i na katastrofu ekonomsku koja se tek sprema, mislim da je dobro da se grupišu na jednom istom mjestu. Mislim da će onda moći lakše da se brane, jer mnogi stvari počinju tako što ljudi provaljuju u prodavnice za hleb, pa onda u prodavnice tehničke opreme, pa na kraju ima onaj slogan iz vremena Miloševića, idemo na Dedinje. Tako da, ja mislim da tačke gledešta njihove bezbednosti je dobro da se povuku tamo, druge strane to sa Tadićevom šetanjem po Knez Mihajlovoj, to me malo podsjeća u stvari na jednu polemiku koju se vodila sa svojim kolegama kada je Koštunica odlučio da kao svaki skromni Srbin ostane u svom stanu, a ne da se ne seli na Dedinje. I ja mislim da je to i tada bilo pogrešno, odnosno da on mora da se seli na Dedinje zbog toga što ako je ugrožena njegova bezbednost, to praktično znači, a ne bih voljela ni Koštunica ni bilo kod njih da izgine, ali s druge strane ne bih voljela da neko od građana pas ili mačka strada zbog Vojislava Koštunice ili Borisa Tadića. Mislim, hoću da kažem da sam i tada govorila i kao i sada, ako moram da živim u zemlji koje oni vladaju, ja ne moram da umrem sa njima. I zbog toga mislim da Tadić ne treba da se šeta Knez Mihajlovom, jer ljudi koji sada pribegavaju samo sakaćenju zato što su izgubili sve na svetu, mogu da potegnu kašikaru kada se predsjednik ili bilo ko od njih šeta po Knez Mihajlovu, tako da mislim da ima razloga da se plaši.
Urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uslovi za nastavak evropskih integracija, reforme, regionalna saradnja i dijalog sa Kosovom, kaže nemački ambasador. Za desetak dana znaće se ko formira vladu, izjavio Dragoljub Mićunović. Vojni avion pao na stambeni deo Džakarte, najmanje 6 mrtvih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri financija eurozone razgovaraju na današnjem sastanku u Luksemburgu o fondu pomoći za Grčku, Španiju i Kipar. Očekuje se da će Atina zatražiti ublažavanje uslova za dobijanje preko potrebnog spasilačkog paketa. Istovremeno, danas se očekuje objavljivanje sastava nove grčke vlade nakon imenovanja Antonisa Samarasa za premijera. Slušajte Dragana Štavljanina.
Ovo je pripremni sastanak za summit lidera eurozone 28. i 29. juna, koji su pod sve većim pritiskom da usvoje mere koje će omogućiti smanjenje troškova pozajmljivanja. U međuvremenu sutra će se u Rimu sresti lideri Nemačke, Francuske, Italije i Španije. Kamate na španske državne obveznice dostigle su u četvrtak najviši nivo u posljednjih 16 godina. Očekuje se da će Španija predočiti kolika joj je pomoć potrebna da bi spasila svoje banke. Članice eurozone ranije su izrazile spremnost da za španske banke izdvoje do 100 milijardi evra. Na sastanku će vjerojatno biti odlučeno iz kojeg fonda će biti izdvojen novac. Evropskog fonda za finansijsku stabilnost, koji treba da profunkcioniše od sljedećeg mjeseca, ili stalnog evropskog stabilizacijskog mehanizma. Benoit Kerr iz Evropske centralne banke kaže da je misterije zašto vlade ne pozajmljuju jeftiniji novac iz Evropskog fonda za finansijsku stabilnost, iako ta opcija postoji skoro godinu dana. Osiguranje jeftinijih pozajmica u odnosu na komercijalno tržište obveznica svakako bi smanjilo troškove vlada prilikom pozajmljivanja. To bi olakšalo državama poput Španije i Italije da ostvare veoma težak zadatak smanjenja celokupnog nacionalnog duga. Italijanski premijer Mario Monti podržava ovu strategiju. Finska se protivi, dok nemačka kancelarka Angela Merkel nije odbacila pomenutu ideju, ali ističe da je to za sada samo teoretska mogućnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Korupcija i slaba primjena propisa glavni je problem u javnim nabavkama Srbije, gde se kroz zakonske rupe i parapolitičke grupacije koje rukovode javnim tenderima odlije više stotina miliona evra. Prema podacima Državne revizorske institucije, prošle godine otkrivene su neregularnosti u postupcima javnih nabavki u vrednosti od oko 800 miliona evra. Predrag Jovanović, direktor javnih nabavki Srbije, veruje da bi pojednostavljivanje procedura, manja administracija i pojačavanje efikasnosti kontrole mogle smanjiti procenat korupcije unutar procesa javnih nabavki.
Kako se povećana fleksibilnost ne bi rezultirala u stvaranju novih mogućnosti za zloupotrebe i neregularnosti. Pa se tako predviđa da se postavi takozvana korupcijska mapa ili sistem crvenih zastavica sa tačkama u postupku javnih nabavki gdje je rizik od pojave neregularnosti najveći i da se osmisle mehanizmi za prevenciju i rano otkrivanje neregularnosti. Zatim da se uspostavi efikasan kontrolni mehanizam i institucije tako da se onaj ko vrši praćenje i kontrolu javnih nabavki može pravovremeno da obavesti revizijske institucije i pravosudne organe o uočenim neregularnostima.
Zašto se zakoni ne poštuju, koji su mehanizmi poštovanja propisa sklonjeni u stranu, pitanje je na koje odgovor pokušava da da Goran Radosavljević, državni sekretar Ministarstva financija.
Ono što je po nama i najveći uzrok problema je nedovoljna transparentnost. Sve mora da se objavljuje, ide se ka elektronskim javnim nabavkama i to je dobro. Sve javne nabavke, uključujući i one male javne nabavke, odnosno, ajde da budem precizan, najveći deo javnih nabavki, preko 90% obavezno objavljuje na portalu javnih nabavki. Da ćemo dati mehanizam ljudima koji rade u toj upravi, odnosno koji budu radili na tom portalu, da mogu napred da prate koja je to dokumentacija koja se dostavlja, da li je ono urađeno u skladu sa zakonom. Imaćemo nekog, da se tako izrazim, velikog brata koji će sedati za tog portala i gledati u napred tu dokumentaciju. Neće čekati da se ceo postupak završi, pa da onda kaže, e pa ovo nije bilo urađeno, ali pare su potrošene i to je to.
Novi zakon o javnim nabavkama uskoro će morati da bude usklađen sa evropskim propisima. To će biti veliki test za regularnost javnih nabavki u Srbiji, veruje Slavica Joković, konsultantkinja za praćenje javnih tendera pri Privrednoj komori Srbije.
A procene su da određeni procenat javnih nabavki ili nije evidentiran ili da dolazi do tih propusta i do korupcije, što nije slučaj samo u našoj zemlji. Odmah moram reći da su neke procene da se u zemljama Evropske unije čak 15% vrednosti javnih nabavki izgubi kroz korupciju. Tako da je to jedan zajednički problem. Mislim, na međunarodnom nivou se preduzimaju mere za suzbijanje korupcije. Tome su posvećene i međunarodne finansijske institucije.
U 2011. godini službeno je evidentiran iznos javnih nabavki od 293 milijarde dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas najtoplije u Beogradu i u Kragujevcu, gde u 7 sati izmereno 25 stepeni. Zbog višednevnih visokih temperatura, lekari službe hitne pomoći imaju pune ruke posla. Savetuje se lagana ishrana, adekvatno odevanje, nošenje bočice sa vodom i korišćenje rashladnih uređaja. Građani Kragujevca, spas od letnje vreline, kako javlja naš Branko Vučković, traže na jezeru u Šumaricama.
Afričke vrućine u Kragujevcu donele su dosta posla ekipama hitne pomoći, koje u proseku dnevno intervenišu između 60 i 70 puta. Lekarima se najčešće javljaju građani zbog toplotnih udara, sunčanice i povišenog krvnog pritiska. Gordana Đokić, doktorka iz službe hitne pomoći, kaže da je u najtoplijim periodima dana najbolje ne izlaziti na sunce, a ako je to neophodno, onda se redovno rashlađivati vodom.
Satnica kad ne treba biti na suncu je od 11 časova prepodne do 16 časova najmanje. Uvek sa sobom nositi flašicu najbolje obične vode da možete da se rasladite.
Veliki broj Kragujevčana već tokom prepodneva potražio osveženje na jezeru u Šumaricama, koje je okruženo gustom šumom.
Kod kuće mi je vruće, onda dođemo ovde i tu budemo ceo dan na jezeru do jedno 5-6 sati. Kupamo se, plivamo, sunčamo, pa odemo malo po tuš.
A ovde nema problema. Ovo mnogo vredi.
Podnosi se za moje godine dobro. Malo voda, malo stadolet kako kad.
Na jezeru su ovih dana i rodioci rodilačkog kluba Kragujevac koji treniraju i pretražuju dno jezera. Prema navodima Srbislava Obradovića, predsednika kluba, voda u dubini je znatno hladnija nego na površini, zbog čega kupačima savetuje poseban oprez.
Kupači samo laganu u vodu, znači nema skakanja u vodu nikako, voda je lepa, spina je, ali ne sme da se skače vruću u vodu nikako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Reditelj Ljemir Kusturica poručio je nakon što su ga građani Trebinja sprečili da odnese kamen sa tamošnje karaule, inače spomenika kulture, i da ga ugradi u višegradski Andrićgrad, da srušene karaule postoje i na drugim mestima i da će on pokušati da otkupi kamenje u tim gradovima. Čitav ovaj slučaj poslužio je našem kolumnisti Predragu Luciću za jedan fiktivni dijalog između Kusturice i oca nacije Dobrice Ćosića.
Alo, sine, Čika Dobrica ovde. Kako ste, Čika Dobrica, šta ima? Ništa posebno, sine, živi se, piše se. Znaš kako kaže onaj u gursuzu iz Bajine Bašte, što me stano opanjkava po novinama. Piši, piši kad nisi hteo da učiš. Samo vi pišite Čika Dobrice i pustite šta lupeta taj basara ako na njega mislite. Ima ko će da uči. I ja kažem. Neka uče netalentovani. Lepo si to rekao, sine, lepo. Lepo, ko onda kad su mi smestili ono s Nobelom, a ti uzeo da me braniš. Kako je ono bilo divno formulisano da oni meni ne mogu da oproste talenat. Pa nije to ništa, Čika Dobrice. To je moralo da se kaže. Razume se da je moralo, ali se niko sem tebe nije odvažio. Ceo svet zna koliko sam ja talentovan, ali šta da mu radiš kad o tome čuti? Pustite svijet, Čika Dobrice. Svijet je jedno globalizovano smeće. Na to ne treba da se troše riječi. Sve da ste i dobili Nobela, Čika Dobrice, ko da bi vam neko ovdje bio zahvalan. Takav smo mi narod, nažalost. Evo vidite da ni Andriću ne priznaju ni Nobela ni talenta. Oni misle da više vrijedi njihov kamen od svih njegovih knjiga. Misliš, sine, na ove varvare u Trebinju, ove što porušiše kulu? Čika Dobrice, nešto ste pobrkali. Nisu varvari srušili kulu, već varvari ne daju da se kamenje iste kule prenese u moj Andrić grad. A, tako znači, sine. Izvini onda, krivo su mi preneli. Pa da, logično. Ne mora varvarin da bude onaj ko ruši. Tome nas uči celokupna naša istorija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Letnji festivali duž Jadranske obale potvrđuju da se tope regionalne granice za stvaraoce. Na Budvanskom gradu teatru gostuju pozorište iz Rijeke i Dubrovnika. Glumci i režiseri iz Crne Gore i Srbije angažuju se u hrvatskim pozorištima, a koprodukcije su sve češće. Beleži Jasna Vukićević.
Dok je buka turbo folka odavno udavila prvobitnu ideju ambientalnog grada teatra, festival Riječke ljetnje noći ima sve ono što je nekada imala i Budva. Damir Orlić iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca.
Iako Rijeka svojom, ajmo reći, urbanom arhitekturom ne ostavlja nam toliko prostora, igramo od predstava koje se igraju baš na plaži, ili čak publika je na plaži, mi smo na moru, do nekih trgova.
Glumačke granice na Balkanu se sve češće prelaze, dokaz je Riječki festival na kojem će glumiti i Igor Đorđević iz Srbije.
Ali evo, meni je drago na ono što sam deo ove nekako te pozorište saradnje i pokazalo se ponovo da pozorište je vas da utočište za neke ljude koji nisu upravljeni tim dnevno političkom atmosferom i da su tu ljudi koji zapravo treba da brinu o nekoj saradnji, o nekoj kulturnoj razmeni i smatram da je to izuzetno značajno za ovaj projekat. U Rijeci sam se osjećao fenomenalno među ovim divnim kolegama a ovdje sam maltene domaći, ponašam se tako.
Pozorište i festivali u regionu imaju sličnosti kada je riječ o finansiranju. Budvanski grad teatar, na primjer, još za prošlogodišnji festival duguje pola miliona eura. Kako se u takvim okolnostima može održati novi festival? Pitamo direktora Merina Smajlagića.
Pa znate kako, dugovi se kad tad vrate i mnogi su zbog situacije u kojoj se naravno nalaze sva pozorišta i spremni su i da sačekaju naravno plaćanje.
Damir Orlić iz Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca.
Financijska situacija, evo, ove godine nadamo se da ne može gore. I što se tiče sezoni, što se tiče festivala, pogotovo kada se usporedimo sa nekim drugim festivalima, onda nas tek hvata snažna glavobolja. I nekako, nadamo se do godine da će biti bolje, nažalost svake godine sve gore, ali jednostavno, moramo se pomiriti sa situacijom u kojoj se nalazi, moram reći, cijelo ovo područje, tako i naša zemlja, gdje je nekako kultura uvijek na udaru rezanja, prva.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uslovi za nastavak evropskih integracija, reforme, regionalna saradnja i dijalog sa Kosovom, kaže nemački ambasador Wolfgang Maas. Za 10 dana znaće se ko formira vladu, izjavio Dragoljub Mićunović. Vojni avion pao na stambeni deo Džakarte, najmanje 6 mrtvih. I sutra 37 stepeni, predveče na oblačenje sa kišom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.